Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa syahadu anna nabiyyina muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Kitabut Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang ke-26, Ma jaa fi nusrah. Bab tentang an-nusrah. An-nusrah secara bahasa diambil dari kata yang dikata maknanya adalah nashr, yang itu maknanya adalah tafriq atau al-kashf atau al-bast. Tafriq artinya memisahkan, kashf itu mengungkap atau melepaskan, ya. Kemudian al-bast artinya menguraikan. Al-bast lawan dari at-tay. Tay artinya melipat. Itu lawan dari at-tay artinya melipat. Ini secara bahasa an-nusrah. Adapun yang secara istilahan, secara kalau etimologi, secara terminologi, an-nusrah artinya halu sihir bis sihir, yaitu melepaskan sihir dengan sihir pula. Diambil dari kata an-nasr al-basat, tadinya sang penyihir melipat jampi-jampinya, maka kemudian dibuka. Atau tadinya sang penyihir mengumpulkan jampi-jampinya, sihirnya, maka kemudian dilepas dengan nusrah. Dalam hadis, tatkala Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi, sebagaimana pernah kita bacakan hadisnya dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, kemudian Nabi akhirnya sembuh, maka Aisyah berkata, "Fala afala ya ai tanasharta artinya apakah engkau sudah lepas dari sihir?" Aisyah bertanya, kata Nabi, "Amma ana faqad afani Allah," adapun aku, Allah telah menyembuhkan aku. Ini secara bahasa, dan itu secara terminologi, secara istilah, melepaskan sihir dengan sihir. Nah, bagaimana hukumnya? Hukum nusrah sebelumnya nusrah ada dua model. Yang pertama, nusrah dengan ruqyah syar'iyah. Dengan obat-obatan, doa-doa yang dibolehkan. Maka ini sepakat ijma' dianjurkan. Adapun nusrah yang ini, yang model kedua, nusrah sihir dihilangkan dengan sihir, yaitu nusrah dengan menggunakan sihir, sihir pula. Jadi sihir lawan sihir ya. Maka ini ada khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah, boleh. Adapun ada yang mengatakan mubah, ada dua model. Ada yang mengatakan asalnya mubah karena bermanfaat. Ini pendapat Ibnu Qudamah, dan ada yang mengatakan asalnya mubah karena darurat. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama Hanabilah. Mayoritas ulama Hambali. Seperti Ibnu Qudamah, kemudian Al-Mirdawi, Ibnu Najjar, Ibnu Muflih, Ibnu Najjar, Al-Bahuti. Adapun yang haram seperti Ibn Taymiyah, terus Ibn Qayyim, dan ulama Hanabila zaman sekarang seperti Syekh bin Baz Ibn Uthaymin, kemudian Muhammad bin Ibrahim Ibn Jibrin rahimahumullahu ta'ala. Disebutkan juga yang membolehkan di antara Al-Muzani dari ulama Syafi'iyah. Jadi antum lihat sini ya, yang membolehkan ulama Hanabila, Ibn Qudamah, Al-Mirdawi, Ibn Muflih, Ibn Najjar, Al-Buhuti, jumhur. Yang mengharamkan ulama dahulu Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, kemudian ulama sekarang. Ibn Bas rahimahullah mazhabnya Hambali ya. Antum jangan bilang Syekh bin Bas tidak bermadhab. Syekh bin Bas mazhabnya apa? Hambali. Syekh Utsaimin mazhabnya apa? Hambali. Ibn Jibrin mazhabnya apa? Hambali. Syekh Shalih Al-Fauzan mazhabnya apa? Hambali. Dalam mazhab fikih mereka Hambali. Ulama boleh bermadhab, tetapi yang tidak boleh fanatik ya. Jangan juga berlebihan. Tidak boleh mazhab. Ulama salafiyun rata-rata bermadhab. Ya, kita tidak boleh gulu ya. Mazhab boleh, yang tidak boleh kalau fanatik, sehingga gara-gara perkataan ulama mazhab kita mengalahkan hadis, itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau bermadhab tidak jadi masalah ya. Ibn Taymiyah bermadhab Hambali, Ibn Qayyim juga bermadhab apa? Hambali. Imam Ahmad ya, Hambali. Tayyib. Kita bacakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab Hambali juga ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga bermadhab apa? Hambali. Jadi kalau tuduhan itu Wahabi tidak bermadhab, enggak benar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab madhabnya apa? Hambali. Dan beliau memilih haram secara mutlak. Taib, saya bacakan dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ani nushrah. Rasulullah sallallahu ditanya tentang nushrah. An nushrah di sini ya. Jadi Rasulullah sallam, ini sudah kah? Saya mau hapus. Tinggal foto cepat, terus hapus. Catat belakangan, foto dulu cepat. Antum nyatatnya lambat sih. Tinggal nyatat aja susah. Saya punya teman dulu namanya Muhammad Sunni dari Sudan. Masya Allah, sangat membantu kita di kelas, bantukan kawan di kelas. Semua yang diomongin guru dicatat sama dia. Masya Allah. Sampai dia tunduk, enggak angkat kepala. Gulung tikam ngapain? Nyatat perkataan antum. Luar biasa. Cat orang Arab kalau catat apa? Cepat, cepat. Orang ngomong dia bisa catat. Masya Allah. Saya karena enggak bisa, saya nunggu aja nanti fotokopian. Tolong dihapus. Bahwasanya su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani nusrah faqal hiya min al-syaitan, ya min hamalisyaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusrah, maka beliau menjawab, nusrah itu dari perbuatan syaitan. Ini hadis sangat jelas bahwasanya nusrah itu hukumnya haram. An-nusrah di sini ada alif lam sini namanya lil ahad, yang sudah di benak kita. Nusrah sini bukan semua nusrah, tapi nusrah yang sering dilakukan di zaman jahiliyah, yaitu nusrah dengan syirik, yaitu nusrah dengan sihir. Dengan sihir. Nabi tidak ditanya tentang nusrah yang menggunakan ruqyah. Paham? Makanya langsung beliau menjawab, itu perbuatan syaitan. Adapun kalau ruqyah, Nabi tidak menjawab demikian. Nabi pernah ditanya tentang ruqyah, ya Rasulullah, bagaimana dengan ruqyah? Kunna naf'aluha bil jahiliyah. Kami dahulu melakukan ruqyah di zaman jahiliyah sebelum datang Islam. Maka Rasulullah SAW berkata, i'ridhu alaya ruqakum fa innahu la ba'sa birruqa malam yakun fihi syirkun. Kata Nabi, coba paparkan kepadaku bagaimana cara ruqyah kalian. Sungguhnya tidak mengapa ruqyah selama tidak ada apa? Kesyirikan. Itu ruqyah. Kalau ruqyah dilihat, tapi kalau nusrah dengan menggunakan sihir, jadi alif lam di sini alil ahad, itu suatu nusrah yang sudah ada di benak mereka, suatu nusrah yang dilakukan di zaman jahiliyah itu dengan datang ke dukun dengan tukang sihir kemudian melepaskan sihir. Orang itu jadi sembuh, disembuhkan oleh tukang sihir yang lain. Maka jawaban Nabi, hiya min amali syaitan. Menunjukkan bahwasanya Nabi mengharamkan apa? Nusrah. Faham ya? Bukan nusrah yang ruqyah, tapi nusrah yang menggunakan apa? Sihir. Taib. Ruahu Ahmadu bisanadin jayyid. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Wa Abu Dawud. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa qala. Dan Abu Dawud berkata, su'ila Ahmadu anha. Al-Imam Ahmad ditanya tentang nusrah. Faqala Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullahu. Ibnu Mas'ud membenci ini seluruhnya. Dan biasanya yakrah itu maksudnya haram, ya. Biasanya haram. Taib. Wa fil Bukhari an Qatadah. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Qatadah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qultu li Sa'id ibn al-Musayyib. Aku bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyib, ulama tabi'in. Rajulun bihi tibbun. Ada seorang laki terkena sihir. Au yu'akhadhu an imra'atihi. Atau dia terhalangi tidak bisa menggauli istrinya. Dia menggauli istrinya enggak bisa jima. Ditutup, enggak bisa dia melakukan jima sama sekali. Ayuhallu anhu au yunasyaru. Apakah boleh dihilangkan sihirnya atau dilakukan nusrah kepadanya? Qala la ba'sa bihi. Ibnu al-Musayyib mengatakan tidak mengapa dengan nusrah. Innama yuridu nabihil islah. Tidak mengapa nusrah, karena maksud mereka melakukan nusrah adalah untuk perbaikan. Fa amma ma yanfa'un nas falam yunha anhu. Adapun yang bermanfaat bagi masyarakat maka tidak dilarang. Intaha. Ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama Hanabilah bahwasanya nusrah boleh karena niatnya baik, karena bermanfaat, dan dibolehkan oleh Ibnul Musayyib. Jadi makanya saya bilang tadi ada apa? Ada khilaf. Jadi saya ulangi, Ibnul Musayyib ditanya oleh Qatadah, Qatadah mengatakan su'ila qultu, aku bertanya kepada si Ibnul Musayyib, rajulun bihi tibbun, ada seorang terkena sihir. Ayu halu anhu au yu'akhadhu an imra'ati, atau dia tidak bisa menggauli istrinya. Apakah dihilangkan sihirnya au yunashar, dilakukan nusrah kepadanya? Kata Ibnu Musayyib, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Inna majlul islah, mereka ingin perbaikan. Wa amma ma yanfa'un nas fala yunha anhu. Dan ini bermanfaat, dan perkara yang bermanfaat jangan dilarang. Taib. Ini Ibnu Musayyib seakan-akan membolehkan nusrah. Wa ruwiya anil Hasan annahu qala, dan diriwayatkan Hasan al-Basri, beliau berkata, la yuhallu sihra illa sahirun. Tidak ada bisa menghilangkan sihir kecuali penyihir pula. Kecuali penyihir pula. Ini isyarat bahwasanya nusrah itu haram karena pasti yang melakukan juga adalah penyihir dan kita tidak boleh mendatangi penyihir. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menutup babnya dengan membawa perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, an-nusrah halus sihri anil mashur, adalah menghilangkan sihir dari orang terkena sihir. Wahia nau'an, dan dia adalah dua model. Halus sihrin bimithlihi, yang model pertama menghilangkan sihir dengan sihir pula. Wahuwa alladhi min amali syaitan, dan itulah yang merupakan perbuatan apa? Syaitan, yang kata Nabi perbuatan syaitan. Wa alaihi yuhmalu qawlul hasan, dan inilah dibawakan perkataan al-hasran tadi. Hasan al-Basri mengatakan, la yahilu sihra illa sahir, tidak ada yang bisa menghilangkan sihir kecuali apa? Penyihir pula. Fayataqarrabu an-nashiru wal muntashiru ila syaitan, maka pelaku nusrah itu yang menghilangkan sihir dan juga orang yang sedang dihilangkan sihirnya, keduanya mendekatkan diri kepada syaitan. Bima yuhibbu, dengan apa yang disukai oleh syaitan. Fayubtilu amalahu anil mashur, maka dengan demikian syaitan tersebut akhirnya menggagalkan sihirnya. Jadi ada setan menyihir seorang, maka dukun ini mendekatkan diri kepada setan agar setan enggak ganggu lagi. Akhirnya berhenti. Tapi itulah haram hukumnya. Wasani, adapun yang kedua, an-nushratu birruqyah. Nushrah menghilangkan sihir dengan ruqyah. Wa ta'awudzat, dengan doa-doa. Wal adwiyah, dengan obat-obatan. Wa da'awatil mubahah, dan doa-doa yang diperbolehkan. Fahadha jaizun, dan inilah yang diperbolehkan. Ini kesimpulan yang indah dari Syekhul Islam Utsani Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya nusrah itu ada dua, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya kalau dengan ruqyah diperbolehkan, kalau dengan sihir maka tidak diperbolehkan. Sekarang kita akan bahas tentang khilaf ulama dan apa dalil mereka kok membolehkan. Ya, karena ini pendapat jumhur ulama. Ya. Agar kita tahu bahwasanya tidak mesti suara terbanyak itu benar, ya. Itu tidak. Jumhur tapi salah. Tidak mesti suara yang terbanyak itu apa? Benar. Kalau semua yang terbanyak pasti benar, maka sungguhnya orang-orang Nasoro benar karena mereka lebih banyak daripada kaum muslimin, ya. Lebih banyak daripada kaum muslimin. Kalau suara terbanyak lebih benar, harusnya majelis dangdut lebih benar daripada majelis Al-Fatah, ya. Bisa kebenaran bersama suara yang terbanyak, bisa kebenaran bersama suara yang sedikit. Ukurannya bukan suara tetapi dalil. Taib. Kita bahas tentang khilaf ulama tentang nusrah yang pakai sihir. Ada dua pendapat yang tadi katakan. Pertama hukumnya haram. Yang kedua hukumnya apa? Mubah, boleh. Yang haram apa dalilnya? Dalilnya banyak. Adapun dalil yang haram, dalil, ya. Yang pertama hadis Nabi tadi, kata Nabi, sabda Nabi SAW, hiya min amali syaitan, dan Nabi mutlak ini dari perbuatan syaitan. Nabi tidak memerinci, menunjukkan nusrah yang ditanyakan kepada Nabi bukan nusrah, pokoknya nusrah ma'ruf yang dikerjakan yaitu dengan sihir, dan Nabi tidak memerinci, kata Nabi, hiya min amali syaitan. Jadi kata Nabi, itu termasuk perbuatan syaitan. Yang kita perhatikan di sini, Nabi tidak memperinci. Sallallahu alaihi wasallam tidak apa? merinci mutlak diharapkan secara apa? Mutlak. Yang kedua, nusrah melazimkan pertama datang ke dukun atau penyihir, baik nenek sihir maupun kakek sihir. Yang kedua, karena dia kalau mau dia harus datang ke tukang sihir dulu kan, baru untuk agar penyihir tadi menghilangkan sihirnya. Yang kedua, melazimkan membenarkan perkataan dukun atau tukang sihir atau penyihir. Dan kita tahu sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, membenarkan perkataan penyihir itu kufur, bahaya, ya, bahaya. Maka kemudian juga yang ketiga, ini bentuk berobat dengan perkara yang haram. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah Allah tadawau, kata Nabi, wala tatadawau bil haram. Berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram. Yang haram. Ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya bahwasanya nusrah hukumnya adalah haram. Taib. Sekarang apa dalilnya yang membolehkan? Yang pertama, mereka berdalil ini darurat. Darurat. Dan kaidah ad-darurah tubihul mahdhurat. Darurat menghalalkan, membolehkan yang haram. Namanya juga darurat. Seperti bolehnya makan babi atau bangkai jika darurat. Jika darurat. Ini yang pertama. Kaedah. Ini kaedah ma'ruf. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Yang kedua, mereka mengatakan Imam Ahmad Tawqaf. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tawakuf itu dia tidak tegas mengharamkan, tidak juga tegas membolehkan. Dalam satu riwayat dari Al-Asram, Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang menyembuhkan sihir dengan dia meneletakkan air di tonjir, yaitu semacam tempayan, kemudian airnya hilang. Kemudian airnya hilang. Apakah boleh? Kata Imam Muhammad, ma adri mahadha, nafadha, yadahu kal mungkir, dia, apa ini saya tidak tahu. Kemudian ditanya lagi, ayu'ta ilaihi, apakah didatang, orang seperti didatangi untuk menghilangkan sihir? Kata Imam Ahmad, ma adri mahadha, saya tidak tahu. Jadi Imam Ahmad tidak mengatakan haram. Padahal orang itu bawa apa? Bawa air, taruh di tempayan, terus airnya apa? Hilang. Jadi kata mereka, Imam Ahmad saja tidak mengharamkan. Ente berani haram-haramkan. Paham? Paham tidak? Ini karena khilaf di mazhab Hambali, langsung dia bawakan perkataan imamnya. Imamnya tidak apa? Imam Hambali tidak mengharamkan. Baik, yang ketiga, kisah Aisyah. Kisah Aisyah disihir. Jadi Aisyah punya budak Mudabbarah. Mudabbarah ini tadbir, maksudnya budak itu, sudah pernah kita sampaikan, budak itu kalau tuannya, majikannya meninggal, dia bebas. Kalau majikannya meninggal, dia bebas. Karena dia ingin segera bebas, maka dia sihir Aisyah supaya meninggal dunia. Akhirnya Aisyah sakit.
Aisyah wanita soleha, tapi bisa terkena sihir, penyakit, musibah, Allah kasih musibah untuk meninggikan derajatnya, untuk kesabaran dan yang lainnya. Akhirnya disihirlah Aisyah, kemudian sebagian saudara-saudara Aisyah ketemu dengan seseorang dari Sindh, dari India, Sindhi, ya. Kemudian ditanya orang tersebut, ini Aisyah ada begini-begini. Kata orang tersebut, laki tersebut, kayaknya kalian bercerita tentang seorang wanita mashurah, dia tersihir. Sepertinya yang menyihirnya adalah budaknya. Dia menyihirnya begini, begini, begini. Akhirnya mereka lapor kepada Aisyah, saudara-saudaranya Aisyah. Tadi ada kita ketemu orang, orang tersebut mengatakan, engkau disihir oleh seorang budak wanita, dan wanita sihirnya begini, begini. Kata Aisyah, panggil budak wanita tersebut. Hai budakku, benar kau yang menyihirku? Budaknya jujur, iya saya menyihirmu. Kenapa? Saya ingin bebas. Kalau anti mati kan saya bebas. Akhirnya Aisyah suruh jual budak tersebut. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berdoa kepada Allah dan dia bersabar dengan penyakitnya tersebut sampai akhirnya suatu hari dia dimimpikan untuk mandi di 3 sumur. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mandi di 3 sumur, air dari 3 sumur, kemudian beliau pun sembuh radhiyallahu taala anha. Kata mereka, Aisyah tidak mengingkari laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut tahu dari mana? Kalau dia disihir oleh seorang apa? Budak wanita. Berarti informasi dari penyihir tersebut dibenarkan oleh Aisyah. Paham sampai sini? Paham dalilnya? Nah, kalau gitu mana yang lebih kuat? Boleh atau tidak? Itulah namanya masalah khilaf. Paham? Bisa jadi orang, oh berarti boleh Ustaz. Aisyah aja boleh, Imam Ahmad aja bimbang. Darurat, kaedah semuanya. Ya. Mana yang lebih benar? Yang lebih benar adalah pendapat minoritas ulama. Ini jumhur, ini minoritas. Kenapa begitu kuatnya dalilnya para ulama yang mengharamkan? Pertama yang paling top, perkataan Nabi SAW. Tidak ada yang bisa melawan perkataan Nabi. Dia mengatakan, ini perbuatan apa? Syaitan. Tidak mungkin yang ditanya tentang ruqyah, yang syar'i, yang pasti ditanya tentang cara sihir dilepaskan dengan apa? Sihir. Dan Imam Ahmad menjawab, dia termasuk perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan berarti haram atau tidak? Haram. Berarti hukumnya haram. Kemudian kelaziman dari perbuatan tersebut, kekufuran. Pergi ke dukun, membenarkan perkataan dukun, dan yang lain-lainnya. Maka hukumnya haram. Adapun dalil mereka, pertama, ad-darurat tubihul mahdhurat, darurat menghalalkan yang haram. Jawaban kita yang pertama, jawaban dari ini, yang pertama, berobat tidak, hukum asalnya tidak wajib. Sehingga susah dikatakan darurat. Ini pendapat sebagian ulama, kata mereka seorang boleh saja bersabar. Tidak wajib bagi dia untuk apa? Untuk berobat. Seandainya dia bersabar, dia meninggal, tidak ada masalah. Maka tidak ada hal darurat, kata sebagian ulama. Tidak bisa kita katakan kondisinya apa? Darurat. Karena hukum asal berobat tidak apa? Tidak wajib. Yang kedua, kalau darurat, pasti menghilangkan kedaruratan. Menghilangkan kesulitan. Contoh, orang lapar, kalau dia makan babi, pasti kenyang atau tidak? Pasti. Pasti. Tapi kalau sihir datang ke tukang sihir, belum tentu sihirnya hilang. Paham? Belum tentu sihirnya hilang. Adapun nusrah dengan penyihir, belum tentu, paham? Belum tentu berhasil. Kemudian, susah dikatakan darurat. Sementara, ada alternatif lain. Ada alternatif lain. Yaitu apa? Ruqyah. Yaitu apa? Ruqyah. Kenapa tidak pakai ruqyah? Kenapa harus ke penyihir? Jadi susah untuk mengatakan bahwasanya
Ya, ini hukumnya apa? Darurat. Saya tanya sama antum. Boleh enggak seorang kehausan minum khamr? Enggak ada air minum lain lagi. Ini kalau enggak minum khamr repot. Ini ada dia kehausan, enggak ada minuman kecuali apa? Khamr. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang bilang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Ulama saja khilaf apalagi jahil-jahil. Para ulama khilaf, apakah boleh menghilangkan haus dengan khamar? Ada yang mengatakan tidak boleh karena la yatahaqqaq, karena keberhasilannya tidak bisa dipastikan. Khamar itu bikin semakin haus, katanya demikian. Tetapi kalau ada yang sesuatu tersandung di sini hanya bisa dihilangkan dengan khamar, itu ada yang mengatakan boleh. Karena dengan minum banyak dia bisa turun, misalnya ada keselek, ada keselek ya. Keselek. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Imam Ahmad tawakuf. Bantahannya, pertama, Imam Ahmad justru condong pada pengingkaran. Bukankah sang perawi Al-Asram berkata, nafadha biyadihi kalmunkir. Imam Ahmad ditanya, bagaimana ini? Dia seperti begini tangannya. Nafadha itu dia tangannya begini. Kalmunkir, seperti orang yang apa? Mengingkari. Ma'adri ma'adha. Apa ini? Apa ini? Itu condong bahwa Imam Ahmad sedang apa? Mengingkari. Sedang mengingkari. Kemudian dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad ditanya tentang seorang meruqyah, tapi caranya dia ngobrol sama jinnya. Kemudian dia punya anak buah jin untuk bisa menghilangkan sihir dari orang ini. Dia panggil pasukan jinnya, mungkin lawan tuh jin-jin apa namanya? Jin-jin sesat. Ini jin-jin baik, lawan itu misalnya. Apakah boleh kata Imam Ahmad, ya Imam Ahmad mengingkari, dia mengatakan la uhibbu li ahadin an yaf'aluhu wa tarkuhu indi aula. Kata Imam Ahmad, aku tidak suka orang melakukan demikian, lebih baik ditinggalkan. Padahal orang ini tidak soreh melakukan sihir, tidak. Dia hanya punya anak buah jin, dan dia suruh jin bantu dia untuk menghilangkan. Dia ngobrol sama jin, tapi Imam Ahmad tidak suka. Apalagi kalau benar-benar pakai apa? Sihir. Faham? Faham tidak? Kemudian kita katakan, kalaulah Imam Ahmad mengatakan boleh, tetap lebih kuat hadis Nabi SAW. Faham? Kalaupun Imam Ahmad mengatakan boleh, jadi kita bantah dengan tiga bantahan. Pertama, justru asar tersebut condong Imam Ahmad mengingkari. Yang kedua, ada asar yang lain Imam Ahmad mengingkari. Yang ketiga, kalaupun Imam Ahmad bolehkan, kita bilang lebih kuat pendapat siapa? Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, kisah Aisyah disihir, ya, bagaimana bantahannya? Jawabannya, Aisyah waktu dikabarkan oleh orang tersebut, Aisyah cek dulu. Tidak langsung membenarkan. Paham? Waktu disampaikan, dia cek dulu. Dia bilang, benar kamu mengapa namanya? Dia bertanya kepada budak tersebut. Iya. Dia ngaku. Ya udah. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha tidak minta untuk dinusrah. Apakah dia minta dinusrah oleh laki-laki tersebut? Tidak. Dia malah bertahan, bersabar, sholat malam dia berdoa sampai Allah yang menyembuhkan siapa? Aisyah radhiyallahu anha melewati mimpi. Ini dari bosnya, dia tidak membolehkan nusrah. Kemudian ada yang mengatakan juga pendapat jawaban agak lemah kata ulama tersebut, bahwasanya tidak ada dalil yang tegas bahwasanya laki-laki tersebut penyihir. Bisa jadi dia berdasarkan pengalaman, kalau ada orang sihir mungkin begini, apalagi saudara-saudaranya Aisyah menceritakan Aisyah begini, mungkin dia tanya bagaimana kondisinya, dia punya budak begini-begini, mungkin itu budaknya yang berdasarkan pengalaman. Tidak ada dalil yang tegas bahwasanya laki-laki tersebut apa? Penyihir menggunakan syaitan, paham? Makanya dia langsung jawab, kemungkinan berdasarkan apa? Pengalaman, bahwasanya kalau ada orang perempuan seperti ini, kemudian budaknya dia janjikan untuk bebas kalau dia mati, maka kemungkinan budaknya yang apa? Menyihir. Paham? Dari sini kita tahu bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat sebagian ulama Hanabilah yang dipilih oleh pendapat ulama al-mu'asirun, ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Ibrahim, Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Ibnu Jibrin rahimahumullahu ta'ala, ya. Beberapa waktu silam, waktu saya masih kuliah, ada salah seorang ulama di Saudi mengangkat kembali masalah ini dengan membolehkan nusrah. Jadi heboh di Saudi. Ada satu ini pendapat Hambali membolehkan apa? Nusrah, jadi heboh lagi. Ya, kalau nusrah diperbolehkan berarti dukun-dukun dicari dong, ya. Ya, padahal di Saudi dukun disembelih, ya. Ya, kalau diperbolehkan enggak ada dukunnya terus gimana caranya? Maka pendapat yang mengatakan bolehnya nusrah dengan dukun atau penyihir melazimkan dukun dan penyihir harus dikasih tempat, itu tidak? Melazimkan dukun dan penyihir harus dikasih tempat. Kita boleh tambah di sini. Melazimkan dukun dan penyihir apa? Diberi tempat, buka praktek, ya. Oleh karenanya pendapat yang bahwasanya hukumnya adalah haram. Baik, di akhir pengajian kita bahas tentang terus bagaimana kalau orang terkena sihir. Maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan jika seorang terkena sihir, ya. Yang pertama tentunya berdoa kepada Allah. Lihat Aisyah, dia berdoa kepada Allah, akhirnya apa? Sembuh, ya. Doa itu yang paling utama, paling kuat, lebih kuat daripada ruqyah, lebih kuat daripada apa? Ruqyah. Berdoa yang paling utama, berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya kawan, dia hafiz Quran, dia terkena sihir. Hafiz Quran terkena apa? Sihir. Bertahun-tahun dia sembuh-sembuh, selalu sakit. Kalau mau ditanya ruqyah, dia ruqyah diri sendiri sudah terlalu sering karena dia hafiz apa? Quran. Satu hari dia hajian, kemudian pulang dia sembuh. Saya bilang, kenapa sembuh? Saya berdoa di padang Arafah agar Allah menghilangkan apa? Penyakitku ini. Akhirnya sembuh, hilang sihirnya. Jadi ini menguatkan bahwasanya yang paling utama itulah apa? Doa. Karena yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentunya dengan ruqyah syariah. Ruqyah dengan ayat-ayat al-mu'awwidzatain, misalnya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian qul huwallahu ahad, al-Fatihah, surat Al-Baqarah, fa innaha la yastati'u ahal batala, ya, tidak bisa dilawan oleh para penyihir. Iqra'ul Baqarah, fa inna syaitana yanfiru minal baiti allazi tuqra'u fi suratul Baqarah. Bacara surat Al-Baqarah, setan lari dari rumah yang dibacakan surat apa? Al-Baqarah. Kemudian pengalaman sebagian salaf atau sebagian ulama, mereka meruqyah dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir. Seperti kisah Nabi Musa mengalahkan penyihir. Seperti dalam surat Yunus ayat 81 sampai 82. Dibacakan berulang-ulang. Falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi sihir. Tatkala para penyihir melemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka, Musa berkata, ma ji'tum bihi sihir. Apa yang kalian datangkanlah sihir. Inna allaha sayubutiluh. Sungguhnya Allah akan membatalkannya. Inna allaha sayubutiluh. Dan ini sering dibaca oleh kawan-kawan kalau mereka meruqyah. Inna allaha sayubutiluh. Inna allaha la yuslihu amalal mufsidin. Sungguhnya Allah tidak akan membenarkan perbuatan orang-orang yang merusak. Wa yuhiqqu allahu alhaqqa bikalimatih walau karihal mujrimun. Demikian juga surat Al-A'raf, ya. Tentang kisah Nabi Musa mengalahkan apa? Penyihir. Fa waqa alhaqqu wa batala ma kanu ya'malun. Demikian juga dalam surat Thaha, inna ma sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Ini juga diulang-ulang. Ini tidak mengapa, ini namanya, oleh karenanya pendapat yang benar tentang masalah ruqyah. Ruqyah itu lebih condong kepada pengobatan. Maka boleh seorang meruqyah, pendapat yang benar yang saya pilih, boleh meruqyah dengan cara apapun selama tidak haram. Makanya waktu Nabi ditanya tentang ruqyah yang dilakukan oleh para sahabat di zaman jahiliyah, Nabi mengatakan, la i'ridu alayya ruqakum, tunjukkanlah kepadaku bagaimana cara ruqyah kalian. Kemudian kata Nabi, la ba'sa birruqa malam yakun fihi syirkun, tidak mengapa ruqyah selama tidak ada syiriknya. Jadi misalnya ruqyah mungkin dengan pijit ini, pijit anu, dengan minyak zaitun, pengalaman enggak ada masalah. Ada yang mengatakan pakai sidr, misalnya pengalaman sebagian salaf mereka pakai sidr 7 lembar digerus di antara dua batu misalnya, boleh-boleh saja. Karena ruqyah itu ada gabungan antara bacaan Quran dengan pengobatan, dan asalnya pengobatan boleh dengan cara apapun selama tidak ada kesyirikan. Cuma dihindari kalau mau ruqyah, jangan terlalu banyak ngomong sama apa? Jinnya. Jin, kamu ya, saya janda. Oh, dia aja ngomong lama lagi, jin janda. Nggak, jangan terlalu banyak ngomong sama jin. Baca-baca sampai dia keluar. Pijit-pijit apa, kalau ente mau dakwahi silakan dakwahi. Tapi jangan terlalu banyak ngomong. Terkadang jin tersebut akhirnya membuat kita ria. Oh, ada jin bilang, oh kamu memang hebat. Saya ke ustad-ustad yang lain, enggak, saya enggak berpengaruh. Kalau kamu, Masya Allah. Kadang jin juga bohong. Oh, kamu ini brengsek, kamu mengurukiah saya. Kamu gini. Jadi, udah, jangan diajak ngomong. Didakwahi, kemudian dia apa? Didakwahi, boleh, ngomong sebentar, boleh, tapi jangan. Akhirnya jinnya ngobrol. Oh, saya ketemu Ibnu Taimiyah dulu. Ibnu Taimiyah, kalau dia takbir, Allahu Akbar, jin semua kebakaran, subhanallah. Saya hidup 3000 tahun yang lalu ini, lebih tua dari sahabat ini. Saya ketemu Nabi, sahabat ini jadi repot. Kita enggak tahu dia benar atau bohong. Dan siapa bilang jin umurnya sampai 3000 tahun, 5000 tahun? Enggak ada dalilnya. Jin mati sebagaimana manusia juga apa mati. Umurnya berapa? Kita belum pernah tahu. Enggak ada jin thiqah yang kasih tahu kita. Iya. Sekarang dari mana kita tahu dia thiqah atau dhaif? Zahirnya, Ustaz. Zahirnya dari mana enggak kelihatan? Kita enggak bisa hukum jin apa zahirnya thiqah atau apa? Dhaif. Dan asalnya setan itu shadaqaka wa huwa kadzub. Dia adalah pendusta. Oleh karenanya kalau ada jin kita dakwahi semoga mereka masuk Islam, tetapi tidak perlu banyak obrol sama apa jin karena tidak tahu bagaimana akhlak mereka, bagaimana suka jujur atau suka bohong, mungkin cerita suka nambah-nambahin, kan biasa manusia saja suka gitu, kalau cerita nambah-nambahin kita jin enggak tahu seperti apa. Tayib, habis azan itu tanya jawab. Pertanyaan, apakah boleh ditonton pengobatan yang ada di stasiun TV? Apakah itu ruqyah syariah? Saya enggak tahu, saya enggak pernah apa lihat ya. Oh, tapi dulu ada kawan saya kerja di stasiun televisi. Dia bilang, "Ustaz, itu banyak drama doang, sandiwara ya." Sandiwara. Sering sandiwara. Dia bilang begitu ya. Dia bilang gitu. Nanti ada jin kemudian ditangkap masukin botol ya. Masukin jin ke botol, kasihan. Istrinya mana, anaknya mana. Jadi saya tidak anjurkan. Ngapain nonton-nonton gitu? Ya udah nanti kalau ada itu ruqyah. Ya kita enggak tahu mereka jujur atau tidak, sandiwara atau bukan, dan faedahnya juga apa. Nanti kita tahu caranya ya sudah, ya. Saya pernah melihat seorang meruqyah dengan ayat-ayat tentang jahanam sehingga jinnya kepanasan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Asalnya meruqyah dengan ayat apapun boleh. Sehingga boleh seorang mungkin milih ayat tentang jahanam, boleh-boleh saja ya pengalaman sang peruqyah tersebut ya. Tapi jangan dia katakan sunnahnya ayat-ayat jahanam, enggak ya. Tapi dia mau pakai ayat itu boleh. Kalau kita bilang sunnahnya ya al-muawwidzatain qulatu bil falaq rabbil binas, itu yang datang dalam dalil surat Al-Baqarah, datang dalam ada dalilnya. Sisanya terserah, seluruh ayat Al-Qur'an boleh dijadikan apa? Ruqyah. Tadi seperti ayat-ayat sir, tadi pengalaman sebagian ulama atau sebagian salaf ayat-ayat tentang Nabi Musa mengalahkan para penyihir. Kalau ada yang pengalaman mungkin baca ayat tentang neraka jahanam, jinnya ketakutan, kepanasan, ya boleh-boleh saja. Hukum asalnya apa? Boleh. Istri saya sebentar lagi melahirkan, apakah ada sunnahnya mengadzankan di kuping bayi? Secara hadis, hadisnya diperselisihkan ya. Sebagian mendhaifkan hadis tersebut, tapi kalau amalan salaf ada, para salaf mengadzankan apa? Mengadzankan bayi ketika baru lahir ya. Sehingga perkara ini tidak perlu diingkari, yang melakukan silahkan, yang enggak juga enggak apa-apa ya. Apakah mentahnik boleh dilakukan oleh ayahnya saya atau saya sendiri? Boleh, ya. Mentahnik juga ada khilaf. Apakah tahnik khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat waktu di zaman mereka ada anak-anak mereka baru lahir dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada sebagian sahabi yaitu Ummu Sulaim waktu anaknya lahir pernikahannya dengan Abu Talha, maka dia lahir di malam hari, dia tidak kasih makan terlebih, dia tahan sampai pagi supaya yang pertama kali masuk ke mulut anaknya adalah tahniknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Anas membawakan korma kepada Nabi SAW, kemudian Nabi melumat, kemudian Nabi masukkan korma tersebut ke sang bayi, dan sang bayi pun menjilat-jilat korma tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, Hibbul Ansar Tamar. Lihat ini, orang Ansar suka korma. Karena sejak dia jilat-jilat ke Nabi, Nabi apa memuji, lihat. Bayi Ansar ini suka apa? Korma ya. Lantum apa tekniknya? Jangan kasih sambal ya. Ini lihat, Indonesia suka sambal. Nah, di situ ada sebenarnya berpendapat bahwasanya teknik khusus buat Nabi SAW. Sebenarnya mengatakan tidak, berdasarkan asar dari sebagian salaf, mereka mentahnik bayi-bayi mereka. Intinya teknik itu kan memasukkan sesuatu yang manis ke dalam apa? Tubuh sang anak, apakah dengan korma, apakah dengan madu. Nah, kalau kebetulan ada orang soleh, dia doain keberkahan. Semoga anak tersebut diberkahi. Tapi seandainya enggak ada, ya kita sendiri juga enggak ada masalah. Kita berdoa kepada Allah agar anak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat tiga imam mazhab tentang nusyrah? Saya belum cek ya. Saya belum cek, tidak sempat tadi waktu mau baca enggak sempat. Ustaz, apakah ada sunnahnya mendengarkan adzan sambil berdiri? Saya tidak tahu ada sunnah demikian ya. Kalau yang muadzinnya ya berdiri. Tapi kalau yang mendengarkan adzan saya rasa bebas-bebas saja ya. Saya tidak tahu ada sunnah mendengar, tapi kalau seorang misalnya masuk masjid kemudian dikumandangkan azan, sebelum dia sholat tahiyatul masjid dia boleh menunggu azan untuk dijawab. Kecuali sholat Jumat, kalau kita datang pas azan kedua untuk sholat Jumat, maka jangan berdiri, langsung sholat. Karena mendengarkan khutbah wajib. Adapun menjawab azan hukumnya apa? Sunnah. Karena kalau antum berdiri terus sampai azan selesai, antum baru sholat, imam sudah berkhutbah. Oleh karena kata para ulama, kecuali kalau seorang masuk masjid, tatkala adzan kedua di hari Jumat, maka dia langsung sholat aja, sehingga tatkala adzan selesai, dia sudah siap mendengarkan apa? Khutbah dengan sempurna. Ustaz, apakah benar antum keluar dari Dewan Fatwa Al-Irsyad? Benar, saya sudah umumkan ya. Saya keluar sejak Desember 2018. Pengumumannya ya belakangan ya. Biar antum enggak kaget. Yang enggak apa-apa, saya punya ada urusan, sibuk ya. Maka saya karena banyak kesibukan saya tidak bisa bergabung lagi dan ada alasan-alasan pribadi yang tidak bisa saya ungkapkan. Taib, demikian saja kajian kita. Minggu depan libur ya. Minggu depan libur, terus Ramadan wallahu alam. Ramadan mau pengajian kah? Tapi pada asar. Hah? Mau pengajian? Coba siapa yang mau hadir, saya angkat. Oh. Ya, nanti kita lihat ya, tunggu pengumumannya. Taib, demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.